e atención ao público da Oficina Municipal de Turismo e dos centros museográficos municipais, pois o de interpretación da muralla, o Museo Interactivo de Historia de Lugo, a Casa dos Mosaicos, Sala de Exposicións Porta Miñá e Centro Arqueolóxico de San Roque, a empresa Eulen, por ser pois a oferta máis ventaxosa economicamente, cun orzamento para a primeira anualidade de 585.715,99 €. O período é por 2 anos, con posibilidade de prórroga. Desta maneira, pois, con esta adxudicación, amplíase o horario destas instalacións municipais ata un 80%, en concreto, 13.650 horas máis que na actualidade, pretendendo facer máis accesible á cidadanía pois o coñecemento da nosa riqueza histórica, patrimonial e cultural, ampliando todo este horario, non? Dos museos que, ademais, ano tras ano, pois gañan o número de visitantes, o ano pasado en concreto, pois un 11,5% con respecto ao 2016.